mēs esam izanalizējuši visu izdarīto darbu un esam novērtējuši tās iestrādes, kas ir Andrejs salā veikts, kas ir veikts ar koncertzāles projektu uz AB Dambi, uzskatām tās par labām un izmantojumām, bet mēs nāksim klajā arī ar tādiem jauniem piedāvājumiem, un tie divi reālākie ir iespēja izveidot laikmetīgās mākslas muzeju Triangulu bastionu vietā, kas no arhitektūras viedokļa ir varbūt samērā neveiksmīgs pilsētvidas risinājums, un lūkoties pēc labas koncertu zāles, laba kongresa un konferenču centra esošā kongresa nama vietā pašā Rīgas centrā. Mēs piedāvāsim arī vēl citas alternatīvas vietas un risinājumus, un būs varbūt arī kāds pārsteigums, kur pieminekļu inspekcijas rosināt, mēs piedāvāsim vēl vienu alternatīvu laikmetīgās mākslas muzejam, kas varētu Rīgu pasaules kartē iezīmēt kā tādu ļoti īpatnēju, inovatīvu, avangardisku risinājumu.